You're with SBS Radio.
Ang pagtakbo ng marathon ay hindi para sa mga mahina ang loob. Ang pagtakbo ng 42 kilometrong layo ay nangangailangan ng higit pa sa pisikal na lakas. Kailangan din ng disiplina at focus. Paano nga ba maghanda para sa isang marathon kung ikaw ay lagpas 50 ang edad at ano ang mga panganib? Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino.
SBS Filipino.
Si Stephanie Armstrong ay isang 58 taong gulang na babaeng Gamila Roy na may malinaw na layunin. Pagsapit ng kanyang 60 taon, nais niya na makatakbo ng isang marathon upang maging inspirasyon sa ibang unang mga Australiano o first Australian na hindi hadlang ang edad sa pagiging fit o mainam ang pangangatawan.
There's a lot of obesity. I've lost a lot of my family to cancer and heart attacks, all that sort of stuff. As I get older, it's really about showing that we can still stay fit and well as well.
Bilang isang nagtatrabaho sa kalusugan at edukasyon, nais ni Stephanie na baguhin ang haba ng buhay ng mga taong Aboriginal and Torres Strait Islander.
I've got to be physically and mentally strong in the space that I work. I work with young people, particularly Aboriginal women. So I find running gives me that strength to make me physically and mentally strong.
Si Stephanie ay halos 7 taon nang nagsasanay para sa isang marathon kung saan siya ay nakatakbo na ng isang dosenang half marathon. Sa mga araw na ito, tumatakbo siya ng mula 30 hanggang 40 kilometro kada linggo. Upang maging angkop ang pangatawan para sa isang marathon, kailangan niyang maabot o makakompleto ng hindi bababa sa 80 kilometro sa isang linggo. Alam ni Stephanie na kailangan niya ng mas mahabang oras upang makabawi, pagkatapos ng bawat pagtakbo o karera. Inaamin niya na maaaring tumagal ng ilang linggo ng masamang pakiramdam na may mga masakit sa kanyang katawan.
It's very much a mental space as well. And at different times when I've got injured, I sometimes reflect, oh, am I too old for this? You know, and you have to think, no, look, I am really, for someone who's 58, physically better off than a lot of people younger than me. Your physical and mental health go hand in hand in that sort of way.
Si Professor Keith Hill ng Curtin University ay isa sa pangunahing eksperto sa Australia pagdating sa pag-iwas sa pagbagsak, pagkahulog o pagkatumba. Dahil sa isa lamang sa 10 Australiano na may edad na 50 pataas ay may sapat na ehersisyo, mariing ipinapayo ni Professor Hill na pabutihin ang iyong pisikal na pangatawan at kaisipan sa pamamagitan ng ehersisyo.
The key message is around keeping active well into older age, and even with a whole range of health problems, there's no reason you can't do various forms of exercise, of which running, not thinking about marathon running, but even just going for a 5-kilometer run at your own pace, is one form of exercise.
Ayon kay Professor Hill, ang marathon sa anumang edad ay isang medyo matinding paraan ng ehersisyo. Bagaman ito ay hindi nangangahulugan na hindi ito maaaring isagawa sa kalaunan ng buhay.
It's really around what your lifelong or recent activity level is. If you have always done this, kept up this level of fitness, no problem. If you want to start at 50, 60, you need to really start slowly.
Ang tagapagsanay o trainer ni Stephanie na si Sophie Hocken ay nagtatrabaho sa 3T Fitness sa Bendigo at isang dating atleta. Para sa mga pangkalatang nagtutungo sa gym, iminumungkahi ni Hocken ang patuloy na pagsasanay ng lakas at pagpapakondisyon ng hanggang 3 taon bago magsimula ang isang marathon.
And the reason being is it takes time to accumulate safely. It's a lot of effort on the body. Generally, I've seen the breakdown of muscles and that and post-marathon unless they do that really good strength conditioning. And it's not just about running. So a lot of people, they're not too sure on like the strength and conditioning and how important it is. So the lunges and things like sit-ups and core work and squats and things, but it directly helps your running.
Ang 65 taong gulang na retirado na si Andy Steele ay kamakailan lamang na nakompleto ang Unog Wadja Challenge at ang Comrades Ultra Marathon sa South Africa, isa sa pinakamahirap na karera sa mundo. Binisikleta niya ang 1,700 kilometro sa loob ng 10 araw at pagkatapos ay tinakbo ang 89 na kilometro sa loob lamang ng 12 oras sa 11 araw.
And a really good quote that I heard before I went to South Africa was, if you're not going to challenge yourself, you're not going to change. So I think by challenging yourself and seeing what you can do rather than what you can't do, you grow with that.
Sinong mag-aakala ng pagkahilig ni Andy sa pagtakbo ng mga marathon ay maipagpapaliban dahil sa matinding sakit sa likod? Matapos ang isang matagumpay na operasyon sa kanyang likod sa mga gulang na 40, si Andy ay nagpatuloy sa pagsali sa dose-dosenang marathon at ultramarathon sa iba't ibang panig ng mundo.
I'm normally 5 to 6 times a week training, doing something. That may not be running or riding. I've now started in the last 2 years or so doing a lot more strength work. And I do Pilates and things like that to make sure that I'm assisting my body in terms of strengthening it.
Nagpatuloy si Andy sa kanyang pagpapalakas ng loob at tiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagtakbo sa hindi mabilang na marathon at ultramarathon sa nakalipas sa 32 taon. Siya ay tumatakbo din para sa kawang gawa. Sumali siya sa Chicago Marathon noong nakarang taon upang lumikom ng pondo para sa mga walang tirahan at tumulong sa mga may problema sa pagkagumon o addiction na makabalik at makatayo sa sarili nilang mga paa.
I think if you can think of something else that is not you and you are helping a greater cause, then that assists you a lot. There are many times out there when it gets tough and it hurts. And look, I just try and stay right in the moment to achieve goals that are big enough. It does hurt and that's growing, isn't it?
Ang associate professor na si Andre Lagerche ang pinuno ng sports cardiology sa Baker Heart and Diabetes Institute sa Melbourne. Naniniwala siya na hindi mo kailangang tumakbo sa isang marathon upang makakuha ng pinakamainam na benepisyo sa kalusugan, ngunit hinihikayat pa rin niya ito kung iyon ang iyong ninanais.
The advice would be that anyone who's thinking of taking on a marathon, and particularly in middle age or later, should consult with their doctor. But in the vast majority of situations, the doctor should check their blood pressure, check their cholesterol. And even if they're abnormal, it doesn't mean that they can't exercise, but they're things that should be addressed.
Sinabi ni Dr. Lagerche, ang mga taong kaunti lamang ang ginagawang ehersisyo ay mas malamang na magkaroon ng atake sa puso kaysa doon sa mga may edad na 50 na nagsasanay para sa isang marathon. Kailangan mo pa rin tignan ang mga palatandaan ng babala upang maiwasan na samantalahin ang lakas ng iyong katawan.
Chest pain, even other sorts of pains, a classic is a pain in the jaw. You know, there's really sometimes quite funny pains that can be associated with the heart. So really any pain, lightheadedness or shortness of breath or fatigue that occurs with exercise should be checked out. I think it's imperative during the race that if things aren't going right, then it's much better to pull out and have another try than to be the one crawling for the finish line.
Isa sa pinakamatanda sa mundo na tumatakbo sa marathon ay ang Breton na si Fawja Singh. Ang edad ay hindi nakapigil sa kanya mula sa pagtakbo kahit na sa edad na 107. Gayunpaman, kinikilala ni Sophie Hocken na ang tindi ng isang marathon ay hindi angkop para sa lahat.
Each person is different, so I might have someone who's a fantastic half marathoner, but then I put them in a marathon and they have nothing but injuries and illness for months after, and then they can't do their normal daily activities, and that's not living either just because they've wanted to tick it off. So you got to make sure fully prepared and do enjoy it.
sbs.com.au/Filipino
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.